Κυρίες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγροτικού Μετώπου, και καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Στη σημερινή μας θεματική εκπομπή θα ασχοληθούμε με την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς. Καθώς η κατάσταση από την περασμένη Δευτέρα έχει εκτραχυνθεί όσον αφορά τα κρούσματα, την πορεία της πανδημίας. Και πριν από λίγο ανακοινώθηκε νέο αρνητικό ρεκόρ με πάνω από 35.580 συγκεκριμένα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Σε πολύ λίγο θα είμαστε κοντά σας, θα επικοινωνήσουμε με τον συνάδελφο Γιάννη Κιούση, ο οποίος είναι και επικεφαλής της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, φίλες και φίλοι, τον συνάδελφο Γιάννη Κιούση, ο οποίος είναι επικεφαλής της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ. Θα μιλήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές, Δημήτρη.
Να είσαι καλά και χρόνια πολλά επίσης.
Επίσης, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε μπει από την περασμένη Δευτέρα για τα καλά σε ένα αρνητικό, σε ένα κρεσέντο θα λέγαμε αρνητικών ρεκόρ μέρα με την ημέρα. Τρίτη συνεχόμενη μέρα σήμερα που σπάμε το ρεκόρ. Έχουμε πάνω από 35.000 νέα κρούσματα. Ταυτόχρονα έχουμε και τη λήψη μέτρων, όσον αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η κυβέρνηση, για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Ένα πρώτο σχόλιο πάνω σε αυτό, Γιάννη.
Ναι, να πω ότι το μοναδικό μέτρο που ακούγεται, που πήρε η κυβέρνηση ουσιαστικά δηλαδή, είναι η διπλή μάσκα και να κλείσουν πιο νωρίς τα μπουζούκια ή να σταματήσει η μουσική. Ναι. Αυτά να επιτρέψουμε να πούμε ότι δεν είναι μέτρα ουσιαστικής προστασίας της υγείας των ανθρώπων, του λαού, των εργαζομένων, και τη, ιδιαίτερα της νεολαίας, τέλος πάντων, που ξαναπουλάει το δάχτυλο η κυβέρνηση, ιδιαίτερα στους νέους αυτό το διάστημα.
Έτσι.
Μόνο μέτρα προστασίας της υγείας των ανθρώπων δεν είναι. Και μάλιστα να ειρωνεύονται ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Μόνο αυτό δεν κάνουν, είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση, σε αντίθετη κατεύθυνση.
Να πούμε εδώ, Γιάννη, ότι παράγοντας που πήραν υπόψη τους οι κυβερνώντες για την ανακοίνωση των μέτρων ήταν αποκλειστικά και μόνο η λειτουργία της αγοράς, ειδικά αυτές τις μέρες. Βέβαια, έρθε η πορεία της πανδημίας με τη νέα παραλλαγή όμικρο, που είναι πολύ πιο μεταδοτική, να τους αναγκάσει να επισπεύσουν τα μέτρα, τα οποία ισχύουν από σήμερα το πρωί στις 6. Ωστόσο και πάλι ο γνώμονας παραμένει αυτός, έτσι, να μην διαταραχθεί ή μάλλον να διαταραχθεί όσο γίνεται λιγότερο η αγορά.
Ναι, αυτό είναι από την πρώτη στιγμή που έχει αυτή την εφαρμογή η κυβέρνηση. Δεν πάει σε καμία περίπτωση, δεν έφτιαξε μέτρα, δεν δημιούργησε μέτρα, δεν έκανε το παραμικρό στη λογική της προστασίας του λαού, στο να δημιουργήσει δηλαδή συνθήκες τέτοιες να αντιμετωπίσει πραγματικά την πανδημία απέναντι στην επέλασή της. Πρώτος βασικός παράγοντας ήταν η λειτουργία της αγοράς και βεβαίως μέσα από αυτή τη λειτουργία της αγοράς στο πώς θα υπάρξει κερδοφορία ή αν θέλεις αυξημένη κερδοφορία σε μια σειρά τομείς, όπως είναι οι βιοτεχνίες, βιομηχανίες παραγωγής μασκών, σε διάφορους τομείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τις κλινικές,
ναι,
για τις μεταφορές με την ιδιωτικοποίηση που κάνουν και βεβαίως στο τσάγκισμα κάθε διεκδίκησης εργαζομένων στο να προσπαθήσει να προστατεύσει την ζωή του, την υγεία του, όπως το νοσηλευτικό προσωπικό, το προσωπικό στα εργοστάσια και μια σειρά εργαζόμενων σε όλους τους χώρους δουλειάς στη χώρα.
Έτσι είναι, Γιάννη, και μάλιστα είχαμε και την κοινική παραδοχή από τον Υπουργό Υγείας Θανάση Πλεύρη, γιατί είχαμε την μείωση των πρωτοκόλων, δηλαδή κάποιος που έμπαινε σε καραντίνα και απαιτούνταν 10 μέρες να παραμείνει εκεί και μετά να επιστρέψει στη δουλειά του, πλέον το διάστημα αυτό μειώνεται στις 5 ημέρες και χωρίς να είναι υποχρεωμένος να κάνει τεστ ο εργαζόμενος, με την έννοια ότι πρέπει να πάμε έτσι, είπε ο Υπουργός Υγείας, αν θέλουμε να έχουμε και ένα νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και να λειτουργεί η αγορά. Δηλαδή, τι άλλο χρειαζόμαστε, ας πούμε, πέρα από αυτή την κοινική ομολογία, ότι ουσιαστικά γνώμονας είναι η λειτουργία των επιχειρήσεων, ουσιαστικά.
Ναι, όχι μόνο ότι θα πρέπει να είναι γνώμονας για μας, θα πρέπει και ένας κόσμος τώρα μετά από αυτή την, να πω, τις δύσκολες στιγμές, οδυνηρές για κάποιους, αν έχουν και θάνατο, σε οικείο πρόσωπο ή κοντινότερο.
Κάθε μέρα μετράμε δεκάδες θανάτους κάθε μέρα.
Ακριβώς. Θα πρέπει να βγουν και κάποια συμπεράσματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρχονται σήμερα οι κυβερνώντες, οι οποίοι δεν είναι χθεσινοί, ούτε σημερινοί. Κυβερνούν τη χώρα τώρα, η Νέα Δημοκρατία την κυβερνάει από τα 60-70 χρόνια, από τη δεκαετία του 50, τα περισσότερα χρόνια.
Ναι.
Μαζί με το Πασόκ βέβαια και τις μεταλλάξεις του εκεί, τα νέα σχήματα, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις έχουν βάλει το λιθαράκι τους στο να αποδιοργανωθεί, να έχει τάσεις, πώς το λένε, διάλυσης το δημόσιο σύστημα υγείας, να πω.
Ναι.
Και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία κρατάει ένα γερό κομμάτι αυτής της διάλυσης του δημόσιου τομέα της παροχής υγείας. Δεν μπορεί σήμερα λοιπόν να λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ή δεν προλαβαίνουμε. Ακόμα και σήμερα όμως, μέσα από τις δηλώσεις τους, όπως το λες, βγαίνουν κοινικά τα λόγια τους, ότι ναι, θα περάσει αυτή η πανδημία, θα την αντιμετωπίσουμε όπως την αντιμετωπίσουμε, εγώ δεν θα κάνω προσλήψεις. Και όχι μόνο δεν θα κάνω προσλήψεις, θα βάλω σε αναστολή τους το νοσηλευτικό προσωπικό, που για μια σειρά λόγους δεν είναι της ώρας να κάνουμε ανάλυση του καθένα,
ναι, ναι,
που δεν κάνει το εμβόλιο, που δεν έχει πιστεί, που φοβάται ή έχει προβλήματα υγείας, τέλος πάντων, και δεν το κάνει, να τον έχει με το μαστίγιο σε αναστολή, την ώρα που έχει ανάγκη όχι μόνο αυτό το προσωπικό που βρίσκεται σε αναστολή, αλλά και άλλο πάρα πολύ μεγάλο αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, έτσι, γιατρών και όλων των ειδικοτήτων στα νοσοκομεία. Και βεβαίως, όταν, να βγάζει σπυράκια θα έλεγα, λοιπόν, όταν ακούει τη λέξη επίταξη στην ιδιωτικό τομέα των κλινικών που υπάρχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή να βοηθήσουν να σώσουν ζωές.
Ναι, την επίταξη την επικαλείται και η κυβέρνηση, αλλά με τον τρόπο που αυτή την εννοεί, δηλαδή με αδρή χρηματοδότηση ουσιαστικά.
Ναι, επίταξη με αποζημίωση. Αυτό θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι επίταξη.
Ναι.
Έτσι, εγώ καταλαβαίνω με την απλή λογική του λαού. Λέω ότι όταν πραγματικά κινδυνεύει ο λαός, όποιος έχει διαθέσιμο υλικό να τον σώσει, αυτό το υλικό επιτάσσεται. Αυτό πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση αν πραγματικά ενδιαφέρεται για να προστατεύσει το λαό της. Πράγμα που δεν, σε καμία περίπτωση δεν θέλει να κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι. Και βέβαια να προχωρήσουμε τώρα και στο δικό σου χώρο πιο συγκεκριμένα, διότι εκεί κι αν είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αφορά εκατομμύρια εργαζόμενους καθημερινά, διότι είναι και νούμερο ένα μαζί με τους μεγάλους χώρους δουλειάς βέβαια. Είναι νούμερο ένα εστία υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Μιλάμε για τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, το μετρό, το ηλεκτρικό, όπου ειδικά τις ώρες αιχμής στιβάζονται πραγματικά σαν σαρδέλες, και το έχουμε βέβαια πει πολλές φορές και από την εκπομπή, οι εργαζόμενοι για να πάνε καθημερινά στη δουλειά τους.
Ναι, εκεί πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε αυτό που γίνεται. Είναι ο κάθε ένας επιβάτης, άνδρας, γυναίκα, οποιασδήποτε ηλικίας χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όποιο μέσο και να είναι αυτό, είτε είναι το μετρό, η γραμμή 1, η 2, η 3, είτε τα τρόλια, τα λεωφορεία, το τραμ, όποιο μέσο και προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει, πραγματικά εκεί η ηρωνία των λεγόμενων των κυβερνητικών παραγόντων για την προσπάθεια και καλά στην αντιμετώπιση, στην υπεράσπιση της προστασίας της υγείας των ανθρώπων, πραγματικά συγκρούεται με αυτή τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι Αθηναίοι πολίτες. Όταν πραγματικά ακούς αυτό το ανατριχιαστικό μήνυμα της ευγενικής κατά τα άλλα φωνής μιας κοπελίτσας στη γραμμή 1, 2 ή 3 του μετρό, ότι παρακαλούμε φοράτε τη μάσκα σας που είναι υποχρεωτική και κρατάτε αποστάσεις, σε μια αποβάθρα που μπορεί να έχει και 700 και 800 και 1000 ανθρώπους στην αναμονή.
Αυτό προκαλεί γέλιο, εκτός από
αυτό πραγματικά είναι μια ηρωνία, δηλαδή τραγική ηρωνία. Ή ότι η καινούργια ανακοίνωση που έχει αρχίσει να γίνεται σλόγγαν στη γραμμή 3 ειδικά, αγαπητοί επιβάτες, σας ενημερώνουμε ότι στην γραμμή 3 οι σειρμοί διέρχονται με μικρή καθυστέρηση, γιατί πραγματικά έχουν αυξηθεί τα προβλήματα στους σειρμούς από βλάβες και από το λειψό προσωπικό που υπάρχει για την επισκευή των οχημάτων, των γραμμών, του δικτύου συνολικά. Πραγματικά αυτή είναι μια ηρωνία. Μια ηρωνία που δεν μπορεί να περάσει μέσα από το καλωστημένο δίκτυο των ακριβοπληρωμένων καναλιών και των ανθρώπων που σιγοντάρουν αυτή την αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, που να φτάσει πραγματικά στους υπεύθυνους, δηλαδή στον υπουργό, στον κάθε διευθύνοντα, στον κάθε διοικητή, που έρχεται και μας ρίχνει το ψέμα στα μούτρα που λέμε, και εμείς οφείλουμε να το αντιγυρίσουμε. Δεν μπορεί να κρατηθεί απόσταση σε ένα βαγόνι που έχει χωρητικότητα 80 ανθρώπων και χωράνε 100. Σε ένα λεωφορείο που έχει χωρητικότητα 100 ανθρώπων και μπαίνουν 130. Δεν μπορεί να τηρηθεί απόσταση. Αυτό είναι μια κοροϊδία και μισή. Δεν μπορεί να τηρηθεί απόσταση από επιβάτες που περιμένουν 20, 30 ή και 50 λεπτά να περάσει το λεωφορείο της γραμμής και να μπουν μέσα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, μας κοροϊδεύουν στα μούτρα, και αυτό θα πρέπει να γίνει, πώς να το πω, συνείδηση. Η οργή που υπάρχει του επιβάτη στην αποβάθρα στη στάση θα πρέπει να βγει απέναντι σε αυτούς που την προκαλούν. Να μην ανεχτούν δηλαδή άλλο τα ψέματα της κυβέρνησης.
Έτσι είναι, Γιάννη, διότι πάλι έχουμε ημίμετρα από πλευράς της κυβέρνησης, δηλαδή το στίβαγμα και η σαρδελοποίηση, θα το πω εγώ, των επιβατών δεν αντιμετωπίζεται με διπλή μάσκα, αντιμετωπίζεται με περισσότερα δρομολόγια, με περισσότερα οχήματα ή σειρμούς και με περισσότερο προσωπικό φυσικά για να τα δουλέψει.
Ακριβώς, και εδώ έρχεται πραγματικά το βασικό αίτημα της δικής μας πλευράς του ταξικού κινήματος στον χώρο. Συναντιέται με το αίτημα του νοσηλευτικού προσωπικού, των νοσηλευτών, ότι εδώ απαιτείται επίταξη όλου του διαθέσιμου στόλου που υπάρχει στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή, που αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα του συγχρονισμού, να επιταχθούν όλα τα οχήματα που βρίσκονται, να πούμε, σε διάφορες αλάνες.
Καλά, στην
υπόλοιπη
χώρα. Είτε είναι
τουριστικά, είτε είναι σχολικά, είτε είναι εκπαιδευτηρίων, οτιδήποτε. Ιδιαίτερα τώρα, αυτή την περίοδο που είναι και κλειστά τα σχολεία.
Ναι.
Να επιταχθούν τα οχήματα αυτά και να μπουν στην υπηρεσία της πύκνωσης των δρομολογίων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του λεκανοπεδίου. Να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Και ειδικά τώρα τις μέρες γιορτινές, που ο κόσμος κάνει μια παραπάνω, αν θέλεις, έχει παραπάνω μετακινήσεις.
Υπάρχει αυξημένη
το να πάει στο κεντρικό τραπέζι, να πάει στο συγγενή του, να πάει να επισκεφτεί κάποιους δύο φίλους του. Και να μην κουνάει το δάχτυλο τώρα στην νεολαία ότι πάει να διασκεδάσει. Μα αν διασκεδάσει τώρα που είναι νέος και τώρα που είναι γιορτές, πότε θα διασκεδάσει δηλαδή, περιμένει να φύγει η πανδημία.
Ναι. Έτσι είναι, Γιάννη, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο σημαντικό κομμάτι που αφορά τον κλάδο και έχει να κάνει με τη μάχη για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. If I came into your city, hung up on a game, would you give me your assistance? Though you didn't know my name, though you didn't know my name, though you didn't know my pain, would you give me your assistance? Though you didn't know my name.
Wait.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και πάλι στο δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Συζητάμε με τον Γιάννη Κιούση, τον συνάδελφο από το χώρο των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς. Είπαμε την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά την πανδημία. Πάμε τώρα στο δεύτερο κυριότερο κομμάτι, θα έλεγα, της εκπομπής. Έχει να κάνει με την μάχη για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Πες μας αρχικά, Γιάννη, τι ίσχυε μέχρι τώρα και οι ταξικές δυνάμεις τι προτάσουν όσον αφορά τα αιτήματα για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης.
Ναι, να πούμε ότι η συλλογική σύμβαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αυτή που τρέχει τέλος πάντων, ναι, που είναι σε εφαρμογή, κινείται με βάση το περιβόητο ενιαίο μισθολόγιο. Δηλαδή ένα πλαφόν βασικών μισθών, τα οποία διαμορφώνονται με κουτάκια και από εκεί διαμορφωμένη από την κεντρική κυβέρνηση. Το δεύτερο βασικό της είναι ότι δεν επιδέχεται με βάση τους νόμους που έχουν προηγηθεί, κυρίως τους εφαρμοστικούς μέσα από τα απανωτά μνημόνια της τελευταίας δεκαετίας, δεν επιδέχεται παρεμβάσεις πάνω στους βασικούς άξονες του μισθολογίου. Βασικό μισθό λοιπόν και χρονοϋπηρεσίες. Χρονοεπιδόματα στις προϋπηρεσίες, ναι, εντός εταιρείας. Λοιπόν, πάνω στη βάση αυτή λοιπόν κινείται η συλλογική σύμβαση εργασίας. Όμως, στις δύο τελευταίες συλλογικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει πλειοψηφίες στα σωματεία του χώρου, και στην ΟΣΥ και στη ΣΤΑΣΥ, αλλά κυρίως για την ΟΣΥ θα μιλήσω περισσότερο, γιατί έχει ξεκινήσει και μια διαδικασία, να πω, και από τη μεριά τη δική μας, αλλά και από την πλειοψηφία. Ο καθένας από τη μεριά του το πώς βλέπει μια υπογραφή σε νέα συλλογική σύμβαση και τι θεωρείται επιτυχία και τι όχι. Λοιπόν, η μέχρι τώρα λοιπόν συλλογική σύμβαση, τις δύο τελευταίες συλλογικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, περιλαμβάνουν και ορισμένα παραθυράκια παραβίασης τόσο των προγραμματισμένων αναπαύσεων μέσα στο έτος, ανά βδομάδα και ανά μήνα, αλλά και παραβίαση του περιβόητου οκταώρου που λέμε, ναι, που έχουν αρχίσει να βάζουν χέρι και στις περιβόητες πρώην δέκο, όπως είναι οι αστικές συγκοινωνίες. Ναι. Με αυτή την έννοια λοιπόν, η ίδια η συλλογική σύμβαση που έχει υπογραφεί από τη μια μεριά υποτίθεται τις υπογραφές των υποτίθεται εκπροσώπων των εργαζομένων και από την άλλη της εργοδοσίας, βάζουν ζητήματα για την εν αναμονή για δουλειά του εργαζόμενου στα Σαββατοκύριακα επί της πληρωμής του ορισμένων πλασματικών οικονομικών δεδομένων, για να φανεί ότι υπάρχει μια μικρή αυξησούλα στο ζήτημα ότι δεν μπορεί να δοθεί, λέω πάλι, παραπάνω από τα νόμιμα σε εισαγωγικά πάνω στο βασικό μισθό. Ίσως μπερδεύω έναν κόσμο τώρα που δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται με τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και των ευρύτερα δημόσιων στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι οι αστικές κοινωνίες, αλλά να κρατήσουμε αυτό, ότι είναι ένα πλέγμα άρθρων, ναι, που διευκολύνουν την εργοδοσία, την κρατική σε εισαγωγικά μέχρι τώρα, να μπορεί να παίξει τα μισθολόγια μας με βάση τις ανάγκες της αγοράς, αυτό που λέγαμε δηλαδή στην προηγούμενη ενότητα. Εάν, και εδώ είναι ένα κυρίαρχο άρθρο τώρα που έχει συνδέσει την κερδοφορία της εταιρείας με τις μισθολογικές απολαβές των εργαζομένων. Αυτές είναι οι μισθολογικές συμβάσεις που τρέχουν τώρα.
Εγώ πάντως που δεν καταλαβαίνω, που δεν είμαι στο χώρο εννοώ, αυτό που καταλαβαίνω να ακούω ενιαίο μισθολόγιο και γενικά ενιαιοποίηση είναι πάντα εξίσωση προς τα κάτω. Αυτό δείχνει τώρα εμπειρία και σε μισθούς και σε δικαιώματα.
Αυτό έγινε έτσι κι αλλιώς στην εφαρμογή του από το 2013 και μετά. Ναι. Αυτό επέβαλε, όπως το λες πολύ σωστά, καταργώντας ουσιαστικά 13ο, 14ο μισθό και βεβαίως μια συντριπτική μείωση μισθών και μέσα στον κάθε μήνα τέλος πάντων εργαζομένων. Και το κυρίαρχο που κατάργησε είναι τις ειδικότητες. Δηλαδή το μισθολόγιο που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή παίρνει υπόψη του τα τυπικά προσόντα, δηλαδή ποιος έχει τελειώσει λύκειο, ΤΕΗ, πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακά κτλ. Δηλαδή εδώ έχουμε εργαζόμενους που δουλεύουν δίπλα-δίπλα, κάνουν το ίδιο ωράριο, ακριβώς την ίδια δουλειά, ναι, και μπορεί να υπάρχει και μια διαφορά από 150 έως και 400 ευρώ, ανάλογα με το αν ο ένας έχει τελειώσει το λύκειο ή ο άλλος έχει τελειώσει βεβαίως το πανεπιστήμιο. Και ας κρατάνε και δύο το ίδιο τιμόνι, ας κάθονται τις ίδιες ώρες, ασκεροσταλιάζουν στην ίδια αφετηρία χωρίς να υπάρχει νερό και τουαλέτα, να μην μπορούν να μπουν κάτω από ένα δέντρο το καλοκαίρι, να κρυφτούν λίγο από τον ήλιο, να κάτσουν 5 λεπτά να πάρουν ανάσα. Και όμως αυτοί οι δύο εργαζόμενοι, και λέω δύο γιατί υπάρχουν και άλλες ταχύτητες διαφορετικές, αλλά λέω την πιο ακραία του απολυτηρίου λυκείου και του απόφοιτου πανεπιστημίου.
Μάλιστα.
Αυτά δημιουργεί λοιπόν το ενιαίο μισθολόγιο στα βασικά του σημεία.
Ωραία. Εσείς τώρα τι προτάσετε, οι ταξικές δυνάμεις εννοώ, έτσι?
Εμείς το πρώτο πράγμα που βάζουμε είναι να γίνει μια ουσιαστική κουβέντα ότι είναι καιρός πλέον να περάσουμε σε μια άλλη φάση στο τι σημαίνει συλλογική σύμβαση εργασίας. Δηλαδή, όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τους εργαζόμενους στο πλάι να μην συμμετέχουν, εναποθέτοντας την όλη διαδικασία από την διαπραγμάτευση σε εισαγωγικά μέχρι και την υπογραφή χωρίς εισαγωγικά των συλλογικών συμβάσεων από τους εκπροσώπους σε εισαγωγικά των εργαζομένων με την εργοδοσία, ουσιαστικά με την κυβέρνηση δηλαδή, γιατί αυτή είναι η εργοδοσία.
Αυτή είναι η πάγια πρακτική των... Ναι, αυτή είναι η πάγια
πρακτική. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τους εργαζόμενους στην άκρη. Εμείς το πρώτο πράγμα που βάζουμε αυτή την περίοδο και πιο έντονα με την αλλαγή του χρόνου, να είμαστε καλά με την νέα χρονιά λοιπόν, είναι να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι στο κέντρο αυτής της συζήτησης, να είναι το επίκεντρο αυτής της συζήτησης, να κάνουν υπόθεση δική τους την διεκδίκηση. Και ποια θα είναι αυτή η διεκδίκηση? Βάζουμε πραγματικά εδώ, πώς να το πω τώρα, στάδια, μάλλον σημεία, για να πούμε ότι αυτή τη συλλογική σύμβαση εργασίας θέλουμε. Πρώτα-πρώτα ο μισθός. Ο μισθός μας πρέπει να έχει, μάλλον το αίτημά μας, για το βασικό μας μισθό θα πρέπει να έχει την κατεύθυνση της απώλειας όλων των προηγούμενων ετών σταδιακά, δηλαδή να είναι σε κατεύθυνση να μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του σήμερα. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει τα βάνη σε όλα τα είδη της λαϊκής κατανάλωσης μιας οικογένειας, έτσι, είτε είναι το ψωμί, είτε είναι το ζαμπόν για τα παιδιά, είτε είναι το βούτυρο, είτε είναι τα φασόλια, είτε είναι ακόμα περισσότερο το ρεύμα μέσα στο χειμώνα, ή το τηλέφωνο, οι βασικές ανάγκες, το ενίκιο, έμφυα,
ναι,
έχουν πάει σε τέτοια επίπεδα που θα πρέπει να αναλογιστούμε την αύξηση που ζητάμε τουλάχιστον να καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών του σήμερα. Το πρώτο και βασικότερο. Να γίνει δηλαδή αυτό υπόθεση του κλάδου. Δεύτερον, να ανοίξει ο δρόμος, γιατί μπορούμε σήμερα να το απαιτήσουμε ακόμα πιο δυναμικά, πιο οργανωμένα, να μειωθεί το ωράριο. Όχι πλέον 8ωρο ή με παραθυράκια, κλείνοντας βέβαια πρώτα-πρώτα τα παραθυράκια που έλεγα προηγουμένως ότι έχουν ανοίξει προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις.
Ναι.
Να μην παραβιάζεται λοιπόν το 8ωρο, να μην παραβιάζονται οι αναπαύσεις μας και να πάμε ένα βήμα ακόμα παραπέρα που μπορούμε να το πάμε σε 7,5ωρο, που αυτό έρχεται να κουμπώσει με συνεχή βάρδια που καταλαβαίνουν οι οδηγοί, όσοι με οδηγοί με ακούνε τώρα ή που θα με ακούσουν τις επόμενες ημέρες. Σημαίνει συνεχόμενη βάρδια ότι θα πάμε στην προοπτική της κατάργησης της διακυκωμένης βάρδιας, που είναι ένα καρκίνωμα για τον οδηγό.
Η λεγόμενη κατσαρή, έτσι, αυτός ο βραχνάς.
Ακριβώς, η λεγόμενη κατσαρή, η οποία λεγόμενη κατσαρή είναι να ξυπνάει ο οδηγός 4 ώρα το πρωί και να πηγαίνει στο σπίτι 6 ώρα το απόγευμα. Να κάθεται ένα 12ωρο, 14ωρο στην διάθεση της υπηρεσίας. Λοιπόν, και να υποτίθεται να του το δίνει το ενδιάμεσο το κενό των 4 ωρών υπεροριακά. Και μας δουλεύουν και κινούνται και επικίνδυνα στο περιβόητο υπεροριακό χρόνο. Λοιπόν, αυτή είναι μια δεύτερη κατεύθυνση. Τρίτη σοβαρή που έρχεται να κουμπώσει με το πρώτο θέμα είναι η προστασία της υγείας των εργαζομένων. Δηλαδή, κάλυψη πραγματικά, πώς να το πω, δημιουργία υποδομών για την υγιεινή και ασφάλιση στις χώρες δουλειάς. Δεν μπορεί, ένα παράδειγμα να πω, τεχνίτης να δουλεύει νύχτα μόνος του στο λάκκο κάτω από το λεωφορείο. Αν χτύπα ξύλο του συμβεί κάτι, θα τον βρουν το πρωί οι πρωινοί εργαζόμενοι που θα μπουν για δουλειά. Κανένας τεχνίτης λοιπόν να μην δουλεύει μόνος του λεωφορείο. Όλοι σε ζεύγη. Αναζεύγη τεχνίτες θα μπαίνουν να κάνουν δουλειά σε λεωφορείο. Λοιπόν, μέσα ατομικής προστασίας, όπως λέμε τώρα, δεν υπάρχει. Σήμερα ήμασταν στο αμαξοστάσιο των λιωσίων, είχε βοριά, έριχνε χιονόνερο και δεν υπάρχει αντιανεμικός θώρακας να μπορεί να προφυλάξει εκεί τους εργαζόμενους που βάζουν πετρέλαιο στα οχήματα. Ποιος εργαζόμενος εκεί θα βγάλει 8ωρο. Και μάλιστα στις θέσεις εργασίας αυτές είναι εργαζόμενοι οδηγοί ή τεχνίτες οι οποίοι είναι παθόντες στην υπηρεσία και έχουν κατέβει από το βασικό τους επάγγελμα. Και τους βάζουν στο βοριά και στα γιάζι να κάθονται 8 ώρες εκεί πέρα χωρίς να υπάρχει ένας ανεμοθώρακας. Χωρίς να υπάρχει ένας μικρός θάλαμος να μπορεί να μπει μέσα στην αναμονή από λεωφορείο σε λεωφορείο μέχρι να γεμίσει η δεξαμενή του
μάλιστα.
με καύσιμο. Δηλαδή πράγματα απαράδεκτα για την, πώς να το πω, για την εποχή του 2022 που έρχεται, ναι. να λέμε μια εποχή που οι άνθρωποι όχι απλά έχουν πάει στο φεγγάρι, έχουν φτάσει στον Άρη, εμείς να μην έχουμε ένα χώρο να σκεπάζεται ο άνθρωπος από τη βροχή.
Άρα,
τα ίδια και, πώς να το πω, οι οδηγοί στις αφετηρίες, να μην έχουν αυτό που έλεγα προηγουμένως, να μην έχουν ένα νερό να πιούν ένα ποτήρι νερό το καλοκαίρι, ή ένα κάθισμα να κάτσουν 5 λεπτά να καπνίσουν ένα τσιγάρο, τέλος πάντων εκεί πέρα, αν καπνίζει, δεν ξέρω τι, να πάρει μια ανάσα, να βγάλει αυτή τη μάσκα που τη φοράει τώρα 2 χρόνια εδώ στην πανδημία. Λοιπόν, για να μην πάμε στα ακόμα περισσότερα τώρα που είναι πραγματικά της άμεσης, πώς να το πω, διεκδίκησης, το ποιος πληρώνει τη διπλή μάσκα τώρα, το αν θα πρέπει να παρέχουν αυτές τις NIE95 η εταιρεία μας στους εργαζόμενους της όλους, ειδικά στην κίνηση που έρχονται σε επαφή με κόσμο, να είναι γιατροί εργασίας, να επεκταθεί το σύστημα της ιατρικής εργασίας σε όλα τα αμαξοστάσια και να υπάρχει γιατρός ο οποίος θα είναι σε 24ωρη επιφυλακή σε ένα κεντρικό αμαξοστάσιο για το αν συμβεί κάτι, να υπάρξει νοσηλευτικό προσωπικό. Λοιπόν, ζητήματα παιδικών σταθμών που δεν υπάρχουν πουθενά. Λοιπόν, βοηθητικά θέματα όσον αφορά τα διάφορα θεσμικά που λέμε ναι. για την αξιοποίηση και τη φροντίδα παιδιών των μονογονεϊκών οικογενειών, για τις γυναίκες που δουλεύουν αρκετές και στο τιμόνι και στους λάκους ως τεχνίτες. Λοιπόν, προστασία της μητρότητας, μια σειρά ζητήματα δηλαδή που έχουμε ανοίξει για κουβέντα, αλλά κουβέντα στην κατεύθυνση πραγματικά να συμμετέχει ο κλάδος μετά από πάρα πολλά χρόνια στην αστική συγκοινωνία σε αυτή την κουβέντα της διαπραγμάτευσης, σε αυτή την κουβέντα της
διεκδίκησης. Να ενεργοποιηθούν οι εργαζόμενοι, να κινητοποιηθούν οι ίδιοι.
Ακριβώς, να ενεργοποιηθούν οι εργαζόμενοι. Να διαμορφώσουμε από κοινού το τι πραγματικά έχουμε ανάγκη σήμερα. Και σήμερα έχουμε ανάγκη να φύγουν από την συγκοινωνία οι ιδιώτες. Έχουμε ανάγκη να επανέλθει το συνταξιοδοτικό στα 58 για το βαρύ ανθυγιεινό. Έχουμε ανάγκη να δίνει η εταιρεία κάθε μέρα γάλα στους εργαζόμενους, γιατί είναι βαρύ και ανθυγιεινό το επάγγελμα. Λοιπόν, και όχι να το δίνει σε λεφτά μετά από 1-2 χρόνια, να σου λέει πάρε 30 ευρώ, πάρε 50 ευρώ, αυτό είναι το γάλα σου. Ναι. Να απαιτήσουμε δηλαδή τη ζωή που μας αξίζει. Να σταματήσουμε την κρίνια στους χώρους δουλειάς και να οργανωθούμε πάνω σε αυτό. Θα μείνουμε έτσι πραγματικά γκρινιάριδες για να βγαίνει ο Δήμαρχος ο Μπακογιάννης και να λέει μίζερο το λαό την ώρα που δεν έχει να περάσει το μήνα και σκορπάνε εκατομμύρια από εδώ και από εκεί για δεντράκια, για τραγουδιστές, για πεζόδρομους και καλά της πλάκας, να σφυρίζουν τα εκατομμύρια δίπλα μας για μια σειρά, πώς το λένε, ζητήματα όπως για τους, για τις φρεγάτες ή για το ΝΑΤΟ, για τους εφοπλιστές, και να μην έχουν 2 δραχμές να δώσουν για τον κόσμο. Να μην μπορούν να φτιάξουν 2 κρεβάτια, να φτιάξουν 2 λεωφορεία, να ανοίξουν τα αυπηγεία και να φτιάξουν λεωφορεία για τον κόσμο. Δηλαδή μια σειρά, μια κουβέντα η οποία θα επαναφέρει πραγματικά τα ζητήματα του σήμερα, τι μπορεί να βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε, γιατί εμείς επιμένουμε ότι μπορούμε πραγματικά να το βελτιώσουμε, αρκεί να το πάρουμε πάνω μας. Για να πιστέψουμε ότι θα σωθούμε από μας, δεν θα μας σώσει κάποιος άλλος, δεν υπάρχουν ηγέτες.
Έτσι
δεν υπάρχουν μεσίες.
Έτσι είναι, Γιάννη, και υπάρχουν και πολλά μαζεμένα κιόλας θετικά παραδείγματα από αγώνες εργαζομένων και κλάδων το τελευταίο διάστημα.
Ακριβώς, που ακριβώς.
Μπορεί να αποτελέσουν
πρόσφατο φάρο. Πρόσφατο ήταν το παράδειγμα και της e-food αλλά και της Costco. Μέσα στο κάτεργο εκεί πέρα, και είναι κάτεργο πολυεθνικό, δεν αντιμετωπίζει μια κυβέρνηση εκεί. Εκεί πέρα αντιμετωπίζει τον παγκόσμιο καπιταλισμό μέσα σε ένα λιμάνι.
Έτσι είναι.
Και όμως οι εργαζόμενοι θαρετά μπήκαν μπροστά. Συγκρούστηκαν και νίκησαν. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και οργανώθηκαν έγκαιρα και συγκρούστηκαν για αρκετές μέρες και νίκησαν. Μία νίκη σε μια σειρά βασικά αιτήματά τους και έχουν και ανοιχτό το ζήτημα εκεί με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Που δεν είχαν πουθενά σε δυο χαρτιά γραμμένο τι υποχρεώσεις έχει ο εργοδότης. Παρά μόνο υπήρχαν γραπτές, πώς το λένε, εντολές των εργοδοτών.
Ναι.
Εδώ είναι τα ζητήματα και πρέπει να βγουν συμπεράσματα από αυτά.
Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν με, το, με την εικόνα, την πλήρη εικόνα που μας έδωσε όσον αφορά την διεκδίκηση των αγωνιστικών δυνάμεων, των ταξικών δυνάμεων στο χώρο για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Όσον αφορά τα οικονομικά αιτήματα, ανάκτηση όλων των απολειών από την εποχή των μνημονίων και μέχρι σήμερα. Και βέβαια και διεκδίκηση και αυξήσεων, όχι μόνο επιστροφή στα τότε ισχύοντα. Και όσον αφορά τα υπόλοιπα θεσμικά αιτήματα, βελτίωση όλων των συνθηκών εργασίας. Αυτό κατάλαβα εγώ, όσο ό,τι αφορά τη ζωή του εργαζόμενου από τη στιγμή που θα μπει στο αμαξοστάσιο μέχρι τη στιγμή που θα επιστρέψει σπίτι του.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Γιάννη, να είσαι καλά, να σε ευχαριστήσουμε.
Εγώ ευχαριστώ, να ευχηθώ και σε σένα και σε όσους μας ακούνε, αλλά και σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στους εργαζόμενους όλης της χώρας και σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Δεν θα μας ακούσει όλος ο πλανήτης φυσικά, έτσι χιούμορ κάνω, αλλά να ευχηθούμε ένα 2022 πραγματικά να ξεκινήσει πιο δυναμικά, πιο θαρετά, πιο οργανωμένα, γιατί έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τις απαραίτητες πλέον εμπειρίες,
ναι,
να διεκδικήσουμε μια καλύτερη ζωή και για μας και για τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε.
Ναι. Να είσαι καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλή χρονιά και σε σένα, καλή δύναμη και καλούς αγώνες και με νίκες. Καλούς νικηφόρους αγώνες να έχουμε.
Επίσης, να είμαστε καλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Γεια χαρά.
just my meter see. Locked.